for plante?
Her spiller Bo Thorning og Anders Bøgerup på planter, sammen med en flok elever på Krabbesholm Højskole. De har monteret sensorer på planternes blade, som reagerer på berøring.
Når man berører, kæler for, interagerer, trykker på, befamler planterne, så sker der noget i vores systemer. Vi har to planter der.
Yes. Jeg har en mynte.
Ja.
Og en buket.
Planter adskiller sig fra mennesker, blandt andet ved, at de laver deres egen mad af lys, vand og kuldioxid. Og så er de rodfæstede. Men det gør dem ikke til mindre avancerede organismer. Tværtimod.
Planter er lige så højt udviklet, som vi er, men de har nogle udfordringer med lys og næringsstoffer. Fordi de skal lave det hele selv. Og de har nogle udfordringer, fordi de er bundne i jorden. Så de må have nogle andre måder at overleve på. Men de er ikke mindre levende, end vi er.
Det her er Michael Palmgren, der er professor i plantefysiologi. Det kræver rigtig meget både at lave sin egen mad og være rodfæstet. Og måske er det derfor, at planter har dobbelt så mange gener som mennesker. Men derudover kan planter også meget mere, end det ser ud til fra vores perspektiv. Og selvom det ser ud, som om de ikke har et nervesystem, der ligner vores. Hvilket er en af grundene til, at folk ofte tror, de er primitive. Ja, så kan de både bevæge sig og kommunikere. Musikken her fra Bo Thorning og Anders Bøgerups plantekoncert på Krabbesholm Højskole viser ret godt, hvordan planter opfanger og reagerer på verden omkring dem. For planter reagerer nemlig både på berøring og vibrationer. Og de kan sende signaler videre til andre dele af planten, hvis planten er i fare. Og det foregår ved hjælp af elektriske impulser. Fuldstændig ligesom i menneskers nervesystem. I denne her episode af Lyden af Videnskab skal vi en tur på Københavns Universitets Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Frederiksberg for at mødes med Michael Palmgren. Han vil fortælle os om, hvad der gør planter til mindst lige så avancerede organismer som os mennesker, og om hvordan de kommunikerer indbyrdes ved hjælp af elektriske signaler, og om hvordan de overkommer de kæmpe store udfordringer, der er i at skulle lave al sin mad selv, samtidig med, at man er rodfæstet. Det er lige over på den anden side af jinglen her. Lyden af videnskab. Velkommen til.
Lyden af videnskab.
Det er min bedre.
Brain is a strange instrument.
What I want to know is what's going on.
Are these right?
Somewhat unfamiliar conception. What they have
on. I want to know why the universe exists.
Question. What goes on in your brain?
The simple mathematical theorem.
Non-selective chemicals.
Ravying.
And the experiment.
It's about how we fit into all of this and
what you see when you look is not what is really there.
Some distant civilization.
Jeg er i en meget lille elevator på vej op på anden sal for at mødes med Michael her på Institut for Planter og Miljøvidenskab.
Hej, hej.
Hej, hej.
Michael, du fandt det.
Jeg fandt det.
Og lige til sekundets tid.
Ja, det var
okay, ja, ja.
Jamen, jeg har været her et par gange.
Hvordan blev du interesseret i planter?
Nu stiller du mig et spørgsmål.
Ja, ja, det er klart.
Jamen, hvordan blev jeg interesseret i planter? Da jeg var barn, der plukkede jeg rigtig meget brændenælder sammen med min mor.
Okay.
Og så fandt
uden
jeg,
at brænde dig?
Uden at brænde mig.
Ja.
Og så havde jeg sådan en teori om, at jeg følte, jeg var gode venner med brændenælderne. Og at de ligesom de accepterede mig, at jeg skulle røre ved dem på en bestemt måde, og der var sådan gensidig respekt.
Hvad hedder hun? Nana, performancekunstner, som kan lide brænden, eller også... Nana Francisca Schottlander. Hun er en brændenælde freak.
Altså, jeg vil ikke sige, at jeg er brændenælde freak. Det var bare, når du stillede mig det spørgsmål, så kom jeg lige til at tænke over, hvor langt tilbage.
Hun mener, man kan være venner med brændenælderne.
Ja, ja, det mener jeg jo stadig.
Brændenælde performances.
Ej, hvor sjovt. Nå, det er faktisk i brændenælderne, så så du det.
Jeg var med, jeg skulle sidde på scenen sammen med hende, og først være med i hendes performance, og så skulle jeg sidde på scenen i Blumen, nemlig, og så snakke med hende om brændenælde kraft.
Okay, så det var den ene brændenælde freak efter den anden, der træder ind ad døren her hos dig. Altså, jeg ved ikke, om jeg vil kalde mig sådan en brændenælde freak. Altså, jeg har jo siden har læst biologi og interesseret mig for
planter. Har du læst biologi?
Ja.
Okay.
Det er så bare, jeg har været her. Men jeg vil lige starte med at spørge dig, hvordan du blev interesseret i planter?
Det har jeg været. Jeg har været sådan en plantenørd, da jeg var dreng. Så mens andre spillede fodbold, så samlede jeg planter i en biomose og tørrede dem og pressede dem. Og fandt ud af, hvad de hed, og lavede et herbarium og samlede, ligesom sådan en frimærkesamler. Dengang kendte jeg ikke så meget til naturbeskyttelse, så der var nogle planter, jeg tog, som måske ikke burde have taget. Ja. Men jeg fik et stort herbarium.
Du lavede simpelthen dit eget herbarium.
Ja.
Hvor gammel var du dengang?
Det kulminerede, da jeg var... Jeg tror, jeg nåede 1000 planter, da jeg var 15 år. Ja.
Hold da op. Har du stadig det?
Min mor har ville smide det væk mange gange. Men nu har jeg det derhjemme, Isk.
Okay, så nu rører det ingen steder.
Hvis ikke det bliver spist af dyr. Herbarier skal opbevares lidt tørt og ikke fugtigt. Ja. Inde i Botanisk Have har et stort, stort herbarie. Der var jeg oppe, og tit, hvis der var nogle planter, jeg havde ment, jeg havde lavet store fund. Helt op under loftet, så var der en, sad der en botaniker, der hed Alfred Hansen, som var den største ekspert i Danmark på planter, så kunne han verificere.
Så gik du derop som dreng?
Ja, for at få den verificeret.
Lavede du nogle større fund dengang?
Der var en meget sjælden star, som er en halvgræs, som er meget svær at kende. Men den skulle have vokset i Lyngby Åmos, men der er ikke nogen, der har fundet den i hvert fald 50 år. Den er meget sjælden i Danmark. Carex cordorisa grenstar. Jeg mente, jeg havde fundet den i et sted, der var tilgroet, men hvor den ikke var... Den blomstrede aldrig. Det var bare rent vegetativ. Bare nogle krybende stængler på marken i mosebunden, som jeg gravede op og tørrede. Og så var jeg inde hos Alfred Hansen med den. Ja. Man kunne ikke afvise, at det var Carex cordorisa. Ja.
Nå, okay, så det kunne. Det kan jeg faktisk godt være.
Så den blev genfundet. Måske udryttede jeg den også. Det var så ikke så godt. Det sidste strå.
Hvor gammel var du, da du fandt den?
Det var jeg nok været 14. Ja.
Det er alligevel specielt. Det er de færreste 14-årige, der laver store botaniske fund i den lokale moseområde. Ja. Men hvad er det, der gør planter så interessante?
Jamen, det har jeg måske først fundet ud af senere. Dengang tror jeg mest, det var i stedet for at samle frimærker eller sten, så synes jeg, det var sjovt at få en komplet samling. Jeg ville have, mit mål var at få en komplet samling. Ja, det er lidt svært at få. Der er ret mange. Der er nok cirka 1200 vilde planter i Danmark. Men jeg tror, jeg nåede op på 1000 eller sådan noget.
Er der ikke mere end 1200 vilde planter i Danmark?
Der er en hel del, som også er indslæbt, altså som kommer sporadisk, når man sår nogle græsfrø. Frøblandinger i haver og vejkanter, og så slipper de ud. Og der er en del indslæbte planter, som kommer som... Og nogle af dem bliver invasive, men, og nogle af dem så kan etableres, andre kan ikke. Så det er lidt flydende, hvor mange planter der er, men hjemmehørende planter, det er nok cirka 1200.
Okay, det er alligevel ikke så mange. Jeg tænker, i forhold til sådan mere tropiske egne, der er der vel mange, mange flere.
Jo, men det er, der er meget stor biodiversitet i troperne. På den anden side, en eng i Danmark, som bliver græsset, ikke overgræsset, men hvor træer og buske bliver holdt nede på større planter. Ja. Og som ikke, hvor det ikke går for, men hvor der går køer i rimelig mængde. Den har en artsdiversitet per kvadratmeter, som i flere tilfælde overgår troperne.
Hold da op.
Så noget af det mest biodiverse, vi har,
i Danmark, det er faktisk lidt enge, som bliver græsset af store dyr. Det er altid træerne og buskene, som vinder, hvis ikke der...
Og så overskygger de.
Ja, det er derfor. Skov vil altid vinde, hvis ikke der er store dyr, der græsser.
Men tilbage til spørgsmålet om, hvad mener du så i dag, der gør planter så interessante?
Jamen det er, når man... Nu er jeg jo professor i plantefysiologi, og jo mere man trænger ind i planternes verden og lærer om planterne, så finder man jo ud af, at de er jo lige så komplekse, som vi er.
Ja.
Og de er nare ved at være stillestående. Men de er lige så højt udviklede organismer, som vi er, bare på en anden måde. Men de snyder os, fordi de ikke hopper rundt. Så vi tror, de er primitive.
Hvordan er de lige så komplekse som os?
På mange måder, men bare lige først for at slå fast, at det er noget, man lærer som biolog. Det er, at der er en meget klar sammenhæng mellem form og funktion. Så hvis man vil flyve, du tager alle organismer, inklusive maskiner, der flyver, så har de vinger. Så med den funktion, der er at flyve, så er det tilsyneladende godt at have vinger. Det lader til at være et fysisk princip. Der skal skabes noget undertryk og noget, der vivler op. Ja. Og en organisme, som bevæger sig i vand med en vis hastighed, skal tilsyneladende være strømlinjet. Det er noget, den bliver. Altså, hvis den ikke er strømlinjet, så kommer man ikke hurtigt frem i vand, fordi der er modstand. Så derfor, det er derfor en delfin, som er et pattedyr, ligner en tunfisk, som er en fisk. Så når jeg siger det, det er fordi, at hvis du skal være en plante og leve af solenergi og mineraler fra jorden, altså hvis du skal lave alt arbejdet selv, ud fra grundstoffer og luft og vand, ja, så får du en form som en plante. Uanset hvilket niveau du starter fra. Så hvis vi skulle blive planter, eller ikke hvis vi skulle blive planter, men hvis vi følte dårlig samvittighed over at spise planter og dyr, næste trin for vegetarerne og veganerne, det er, at de opdager, at planter er komplekse væsener. Og så vil de heller ikke spise planter. Man skal i stedet for lave alt arbejde selv, ligesom planterne. Ja. Men så er det ikke nok, at vi får grøn hud. Det giver os ikke nok overflade. Selvom vi er helt nøgne og får fotosyntese i vores hud og hår, så har vi ikke nok overflade til at kunne blive planter. Man kan regne på, at det er sådan en, som vejer i omegnen af 81 kilo. Jeg skulle have et stærkt sollys 8 timer om dagen, så skulle jeg have et sejl på cirka 9 gange 9 meter for at holde mig i princippet sovende.
Planter kan som sagt til forskel fra mennesker og dyr lave deres egen mad, og det gør de ved hjælp af fotosyntese. Og fotosyntese er en af de vigtigste biologiske processer på jorden, fordi den producerer det meste af atmosfærens ilt, som næsten alt liv afhænger af. Det er faktisk planters fotosyntese, der har skabt grundlaget for stort set alt andet liv på jorden. Ved fotosyntese omdannes kuldioxid og vand ved hjælp af sollysets energi til organisk stof i form af glukose. Og glukosen omdannes siden til andre næringsstoffer, der bruges af planten selv og af de dyr, der spiser dem. Og ilten er så et spildprodukt i denne her proces. Kort sagt foregår det sådan, at kuldioxid, vand og sollys bliver til glukose og ilt. Lyset, som er den energi, planten bruger til fotosyntesen, indfanges i plantens grønkorn, der sidder i blade og i de grønne stængler.
Faktisk den grønne farve er den eneste farve, planterne ikke kan lide. De suger rød og blå til sig. Grønt lys smider de væk igen, det er derfor de er grønne. Så planter kan ikke lide grønne. Vi kan måske lide grønt, fordi planterne er grønne, men planterne kan ikke selv lide grønt lys. De kan i hvert fald ikke bruge det til noget.
Så det her med, at man skal bruge så stort et areal, så er det så derfor, at planter de har så mange blade og grene?
Det er fordi blade er tynde. På en plante gælder det om at have så stor en overflade som muligt, og så ikke blæse væk, og bladene delt ind i felter. I stedet for et stort sejl, som ligesom på et sejlbåd vil blive spændt kraftigt ud i storm,
ja,
så deler de den i felter, som også kan drejes lidt mod solen. Ja. Men det gælder også ned i jorden. Jordvæsken er ikke noget nektar at drikke af. Der skal man have en meget stor overflade ned i jorden for at få tilstrækkeligt med mineraler. Så det bliver rodfæstet. Og det giver nogle helt ekstreme udfordringer at være rodfæstet. Hvis en plante står en meter fra et vandløb, og det er tørt, og det ikke har regnet i en måned, så kan den ikke gå hen til vandløbet og tage en slurk vand. Og den må klare sig dag efter dag, uge efter uge, år efter år, hvis den er et træ, for eksempel. Og klare sig der, hvor den står. Hvis den mærker en trussel komme, så kan den ikke løbe væk. Et træ, sådan et egetræ, der har stået i 500 eller 1000 år, har jo været igennem det forfærdeligste, altså vintre og sommer og tørkeperioder. Det er jo name it, hvad der kan ske på 1000 år, men ikke bare det, men også alverdens kryb og kravl og dyr og bakterier og svampe og virus. Og der har han bare stået der. Det kræver et meget avanceret apparat at stå imod det. Hvis jeg i junglen, eller det behøver ikke være junglen, det kan bare være, men det kan i princippet være min have. Hvis jeg tager binder en stakkels kanin til et træ, så står den der hele natten. Så er der en meget stor sandsynlighed for en ræv her. Dem er der også inde i byen her. Har taget den. Mm. Næste morgen, så er der kun af snoren tilbage. Hvis den er lænket, vil kaninen ikke kan løbe sin vej, og han er sådan en stor steg. Står sådan en stor steg. Men hvis jeg tager en graver en skvallerkål op og binder den til træet om aftenen, om eftermiddagen, og så kommer næsten morgen, så er skvallerkålen jo der stadigvæk.
Ja.
Jamen, hvis den var grøn salat, hvis den var lige til at spise, så ville den jo blive spist. Altså, der er jo masser af organismer, som går rundt der og er sultne. Hvis den var lige til at spise, så ville den jo blive spist. Men det bliver den ikke.
Men altså, planter bliver jo spist af dyr.
Ja, men det er sandelig ikke med planternes gode vilje.
De kan jo godt tåle at blive spist lidt.
Ja, det er jo en del af overlevelsesstrategi. Altså, en plante skal kunne tåle at blive bidt af. Ja.
Til forskel fra en kanin.
Til forskel fra en kanin. Og det er igen noget med det med primitivt. Man føler, at planter er primitive, fordi de ikke har et centralt nervesystem. Men præcis det, du siger, det illustrerer, at de kan ikke have et centralt nervesystem. Hvis et egetræ, hvis blad nummer 27 på gren nummer 12 er hjernen.
Så det er et sårbart punkt.
Og det bliver spist. Ja. Så dør hele træet. Så planter er decentralt organiseret. Men det er et avanceret træk at være decentralt organiseret. Det kræver, at du er en stor organisme, som skal kunne kommunikere indbyrdes, og der skal gå signaler alle mulige steder fra rødder til skud, og hvordan, om der er angreb, om der er næring og alt muligt. Og det er et avanceret træk at kunne holde det gående i en decentral organisme.
Ja, men nu kommer vi jo lidt frem til noget af det, der er sagens kerne, som jeg gerne vil snakke med dig om, omkring det der med, hvordan planter kommunikerer.
Noget af det, der er hot lige nu inden for plantekommunikation, det er elektrisk signalering. Fordi vi har et nervesystem, som er baseret på elektricitet. Gennem vores nervetråde, så løber elektriske signaler. Og det er noget, man inden for medicin kalder aktionspotentialer, som man kan måle, når der går et signal. Så kommer der et aktionspotential. Pludselig så kan man se, nu ændrer spændingen sig lige det sted, hvor den løber strøm. Ja.
Vores nerveceller kommunikerer ved hjælp af aktionspotentialer. Og ved et aktionspotentiale stiger cellens elektriske membranpotentiale brat og hurtigt, for derefter falde igen, efterfulgt af en stillstandsperiode. Aktionspotentialer forekommer i mange forskellige typer dyreceller, og i nervecellerne spiller aktionspotentialet en central rolle i celle-til-celle-kommunikationen. Et aktionspotentiale i én celle får den til at sende et signal videre til den næste celle, hvor der så opstår endnu et aktionspotentiale, der giver den celle besked om at sende besked videre til den næste. Og så videre. Lidt ligesom en viskelej, hvor en person visker, et ord til den næste, som lytter, fortolker og visker ordet videre til den næste.
Det ved man nu, det findes også i planter.
Men hvordan kan det findes, når der ikke er nerveceller?
Jamen, det har man troet, at der, der løber sådan et signal, det kræver, at der er en nervecelle, som ser ud som en nervecelle. Og så skal det bearbejdes i noget hvidt noget, som hedder enten hjerne eller... Men der har planter nogle andre strukturer, som der løber elektriske signaler i. Og det er deres... Nu har de ikke blodkar, men de har to karsystemer. Et for vand og næringsstoffer, som fra roden og op. Og så har de et andet karsystem. Og det er det, man ser i bladnerverne. Det er bladnerverne er også deres nerver. Men det karsystem, som er i bladnerverne, det tager... Som man ser der, det transporterer sukkerstoffer og fotosynteseprodukter fra bladene ud til de steder, hvor der er brug for det, til frugter og blomster og rødder. Rødderne er afhængige af næring fra bladene, og den får de via det karsystem. Og det karsystem, det er sådan nogle lange, tynde strenge, som også kan overføre elektriske signaler, ved man nu.
Okay, så det vil sige, at planten kommunikerer faktisk også med... aktionspotentialer,
ja.
Ligesom vi gør.
Hvis der er en bille eller en larve, der gnaver i et blad, så løber der straks et elektrisk signal til de nærmeste blade og advarer. Og det forstår de. Altså de nærmeste blade forstår det signal, fordi de giver sig til at producere stoffer, som larven ikke kan lide, straks de modtager signalet. Så de ved, det nærmeste blad, en ved nu, for det er nu igen, de har ikke noget, man ved ikke rigtigt, vi kan ikke rigtig forestille os, hvordan et decentralt nervesystem fungerer, men bladet tolker informationen rigtigt.
Ja.
For den giver sig til at lave et respons, som svarer til den trussel, det er ude for. Altså for ja. Der, hvis det er en larve for eksempel, så vil den lave en gift mod den larve.
Hvordan kan man måle det her?
Ja, det er jo sådan noget, der er svært at forklare. Det kan jeg vise med videoer.
Ja, men det vil jeg gerne se på en video.
Okay.
Forskellige dele af planten kan kommunikere ved hjælp af elektriske signaler, ligesom at forskellige dele af os mennesker kommunikerer ved hjælp af vores nervesystem. Hvis vi for eksempel brænder os på en brændenælde, så sendes der et elektrisk signal op til vores hjerner, som sender et signal ud til vores arm om at bevæge sig væk fra brændenælden.
Og det kan man måle, hvis man har en elektrode på armen eller på nerven. Den løber op gennem armen. Det er som sådan en bølge, der løber. Ja. Men hvis man måler et sted, så kommer der det her aktionspotentiale, som det hedder, hvor det går op og går ned igen.
Ja. Mm. Og så bliver det så sendt videre til næste og næste.
Ja, så bliver det sendt videre. Ja.
Ja.
Okay.
Hvordan planternes nervesystem fungerer er tydeligt på den lille film, vi skal tage og se nu.
Og det er svært at formidle her i... med lyd.
Ja.
For det er noget, der virkelig skal ses her. Men det er nogle forsøg, en af mine kollegaer, Simon Gilroy, har lavet her, som blev publiceret i det videnskabelige tidsskrift Science i 2018. Og der har han taget en helt almindelig lille ukrudtsplante, som hedder gåsemad, som man bruger som modelplante. Han har gensplejset den, sådan så at inde i hver celle er der et protein, som kan måle, om cellen er i stress.
Okay. Så lyser det op?
Så lyser det op, proteinet.
Det er sådan et stof, der lyser grønt.
Det er en variant af et protein, som hedder grønt fluorescerende protein, som kommer fra en vandmand.
Det er meget udbredt i videnskab. Og
det bruger man
i
meget.
Mulige.
Det splicer man ind i alle mulige. Ja. Ja. Og det ændrer sådan, så det kan sanse calcium. Og calcium løber ind i planteceller, når den bliver stresset. Og det reagerer det her protein mod at fluorescere.
Så det vil sige, når den her plante lyser grønt, så er det fordi, den er... den er i beredskab.
Beredskab, ja. Den ved, at der skal ske noget. Der kommer et signal, og det må den tolke, og så må den... Nu er det overlevelse her, vi snakker om, ja?
Ja.
Okay. Når man ser den her billede her nu, så er planten lysegrøn her. Og det er ligesom dens basale stressniveau, fordi det er ikke grønt her nu, fordi at planten er grøn. Det er optaget i bullermørke, det her.
Mm.
Og der er ikke noget lys på. Det er kun fluorescerende lys, man ser.
Okay, og den fluorescerer ret grønt lige nu.
Altså, og så sætter man en larve på den til at gnave et blad.
Det er endnu et lidt ondskabsfuldt forsøg her.
Ja, det man så vil kigge efter, det er om der, hvor den gnaver, om planten går i chok der. Ja.
Ja.
Så vil man se resten af bladet, om det kan mærke, at der sker noget i et andet del af bladet. Og så vil man se, om bladene i nærheden kan registrere, hvad der sker. Og så skal man huske på, hvad jeg sagde før med, at plantens nervesystem ligger i bladnerverne, som ligger i både i bladet, men også i stilken her. De løber igennem stilken her. Så man skal se, hvad der sker, når larven når til stilken på bladstilken. Nu går den i gang.
Nu går den i gang. Åh, det går hurtigt. Den gnaver og gnaver, og man kan se, det lyser
op. Og det er sekunder her. Nu snakker vi ikke om 6.000 gange.
Nej, hold da op. Man kan virkelig se, at den lyser op over det hele faktisk. Ret hurtigt, efter den begynder at gnave.
Ja, for du ser sekunderne her.
Ja.
Nu er selvfølgelig løbet lidt op, men det er ikke super meget op her. Tag den bladstilken, så går det helt vildt gennem nervesystemet. Men her kan man virkelig se, det følger bladnerverne. Så kan man tænke sig til, at måske larven sender et eller andet duftstof ud, eller et eller andet, eller det, om det er, at den gnaver, eller om det er den der beskadigelsen, der gør det.
Mm.
Kan man prøve at efterligne den med at tage en saks og klippe et blad af?
Ja.
Ligesom når vi gør, når vi klipper en krydderbusk, eller
ja,
basilikumplanter, eller... Og man vil ikke se saksen, når den kommer, fordi den kan jo slet ikke sende lys ud.
Nej, okay.
Men pludselig vil der blive klippet et blad af.
Okay, så vi ser en hel plante, der lyser grønt op, og så kommer der en saks.
Ja, det er den, vi skal se. Nu klipper vi af her.
Så bliver der klippet et blad af, og så er det faktisk det, der er fysisk nærmest, det er det, der reagerer først.
Og det er fordi, det er der, larven kommer hen næste gang.
Åh, ja, selvfølgelig. For så forplanter signalet sig stille og roligt, faktisk kun i de nærmeste blade. Dem, der er længst væk, de reagerer slet ikke.
Nej, men det vil de gøre, hvis larven bevæger sig videre.
Ja. Det er klart. Og hvad gør de så?
De laver giftstoffer. Nu er de advaret og giver sig til at lave giftstoffer.
Okay. Og grunden til, at de ikke bare altid har de her giftstoffer, det er, fordi det kræver energi.
For planter er det hele tiden et spørgsmål om energi.
De er altså energiøkonomiske som ja, muligt.
På den lille video er det tydeligt at se, at der sendes et signal fra det beskadigede blad til de nærmeste blade for at advare om, at der er fare på færde. I den næste lille film skal vi se, om der er tale om et elektrisk aktionspotentiale, ligesom i menneskers nerveceller.
Okay, så det er et forsøg her med gåsemad igen. Og der er ideen, at man sætter en larve til at gnave, ligesom vi så før, på et blad. Og så det nærmeste blad rent fysisk, der på dets bladstilk, så sætter man en elektrode.
Okay, og det vil sige, at man sætter elektroden på nabobladet for at se, om der kommer en elektrisk impuls.
Når den bliver gnavet. Hey.
Ja, om den så sender en elektrisk ja, impuls til nabobladet.
Så for at gøre det videnskabeligt kontrolleret, så har man lavet et lille kammer, hvor det blad, der skal, hvor larven er, den er inde i et lille kammer, og så er der lavet et lille hul i kammeret, og igennem det hul har man sat bladet, den skal tygge i. Det blad, der er nærmest, det sidder uden for kammeret, for det får man at være sikker på, at larven ikke rører.
Ah, ja.
Det blad. Så kan man måle samtidig med den gnaver, så kan man følge, hvordan elektroden måler strøm.
Ja. Der er et diagram hernede, hvor man kan se
tiden, man følger tiden.
I forhold til, hvad det er mikro?
Det er millivolt, man måler i, og så tiden.
Ja.
Og der giver man den cirka, nu går den i gang med at gnave. Og der sker ikke noget. Elektroden registrerer ikke noget. Den er også ved at spise en god portion af bladet.
Nu er den meget, snart spist halvdelen af bladet.
Den er meget sulten larve, men vi skal lægge mærke til, hvad der sker, når den når stilken.
Hold da op, hvor den spiser hurtigt. Der skete der noget, og hvad var det, der nåede den stilk der på enden af bladet?
Vi kan køre den igen her.
Det er sjovt, fordi det er også ligesom, om den spiser ligesom ydersiderne af bladet først. Måske ved den godt.
Jeg er meget sult.
At den skal passe på med... Åh, der bed den lige stilken. Så var der så et aktionspotentiale der i nabobladet, lige så snart den bed stilken.
Og det gik lynhurtigt.
Det gik lynhurtigt, ja.
Aktionspotentialet, der løber langs bladnerverne, svarer også til de cirka 70 millivolt. Og det er præcis det samme som i vores nervesystem. Og det er en spænding, man sagtens skal måle.
Nu spurgte du, hvorfor den her signal gør, hvad det skal betyde. Og der i forskning, så gør man så forsøg. Det er forsøg fra et laboratorium her, som kom ud i sidste år. Ved en farmer fra Schweiz har lavet forsøg her. Hvor han har taget masser af gåsemadsplanter. Der er jo altid noget stor genetisk variation, og man kan også forøge genetisk variation ved at
og give dem stoffer, så der bliver mutanter og sådan noget. Men han har testet planter efter planter efter plante for at finde nogen, som ikke reagerer på larven med et aktionspotentiale, som er defekte i at sende et nervesignal. Men her har han ramt blæt, forstået på den måde, at han har fundet nogle planter her nu. Det er to forskellige mutantplanter, han har fundet, og de ser fuldkommen normale ud, når de gror normalt her.
Og den her mutantplante, som den schweiziske farmer fandt frem til, kan ikke sende det elektriske signal. Der skal advare nabobladet om, at der kommer en larve og spiser det om lidt.
Så den er lam, om man så kan sige.
Ja, det kan man vel godt sige.
Ja. Okay, men den vokser fint. Det betyder ikke noget for den, når han har den i sit vækstskab. Men så sætter han larve på den.
Okay. Og her der har vi to planter, hvor den ene er fuldstændig gnavet, og den anden den er gnavet lidt hist og pist.
De bliver spist lige lang tid af den samme larve.
Og den, der er helt gnavet, det er selvfølgelig mutanten. Den, der har mutanten. Ja, ja, mutationen.
Og det siger noget om, at formålet med det her elektriske signal, det er at advare bladene.
Ja, og det virker.
Og det virker. Så de gør et eller andet ved bladene, som gør, at larven ikke længere kan lide dem.
Forsøgene viser altså tydeligt, at planternes elektriske signalering er helt afgørende for deres overlevelse. Og fordi planternes nervesystem er decentralt, og ikke som vores, der er centraliseret i hjernen, så er de stadig levende, selvom vi plukker dem.
Så det skal man bare tænke på, når man spiser råkost. Fordi decentralet er stadig levende. En gulerod, man tager ud af køleskabet, den er sprællet levende. Den kan man sætte i jorden, så vil den blive en plante. Et løg, man tager ud af køleskabet, er sprællet levende. Når man snitter et løg, så er hver eneste del stadig levende.
Det er næsten lidt frygteligt, hvis man begynder
råkost er det rene barbari. Så veganere skal ikke tro, de er gode mennesker. Så sådan et blad, man spiser, rucola-blad, det laver fotosyntese, indtil man stopper det i munden.
Ja, selvom det er plukket og så videre.
Så er det stadig levende.
Ej, det er lidt tragisk.
Så planter er lige så højt udviklet, som vi er, men de har nogle udfordringer med lys og næringsstoffer, fordi de skal lave det hele selv. Og de har nogle udfordringer, fordi de er bundne i jorden. Så de må have nogle andre måder at overleve på. Men de er ikke mindre levende, end vi er.
Men det er også noget med, at de har flere gener, end vi har.
Ja, typisk har de dobbelt så mange, som vi har.
Og hvordan kan det være?
Fordi de er mere udfordrede, sikkert, end vi er.
Så de er i virkeligheden faktisk meget mere avancerede?
Det kan man argumentere for, at de er. Der er masser af forsøg, der viser, at de kan opfange lyd. Men man skal passe på at menneskeliggøre planter, fordi det er bare en højt udviklet form for liv, som overlever, som den nu kan.
Vi skal lige se et par videoer mere. Og de videoer, vi skal se, de viser, hvordan planter kan bevæge sig. Altså ikke vokse i en bestemt retning, men bevæge sig målrettet for at forbedre deres overlevelsesvilkår. De bevæger sig fuldstændig ligesom alle mulige andre levende organismer. De gør det bare i en helt anden tid, end vi gør.
Hvis man ser på en plante, så ser det ikke ud, som om den bevæger sig. Men planter bevæger sig faktisk. De er rodfæstede, så der er grænser for, hvor meget de kan bevæge sig. Men de bevæger sig, hvis man skruer hastigheden op cirka 6.000 gange.
Så kan man simpelthen se, at den bevæger sig med bladene og grenene og så
videre. Ja, nu kan jeg vise en video af sådan nogle snærler. Snærler, det er sådan nogle slyngplanter, som de er oppe i lyset, men de har ikke selv styrke i deres stængler til at holde sig oprejste. Så de er afhængige af at klatre op af andre planter. Og det kræver, at der er noget at klatre op af. Så selve planten den med dens blade, de vil hele tiden orientere sig rundt for at orientere sig i rummet og mod solen og lyset. Men spidsen, skudspidsen, den vil hele tiden prøve at finde et sted at støtte sig mod. Okay, så kan man se, så i det her onde forsøg, så har man tre snærleplanter og to pinde, de kan vokse op af, men pindene er sat væk fra snærleplanterne.
Okay, og det er det, der er lidt ondt ved det?
Ja, fordi
de er svære at få fat i for dem.
De kan ikke nå dem, som de er nu her. Ja. Så nu går de i gang med at lede.
Så snorer de der toppen ligesom bare rundt og rundt.
Så bladene orienterer sig her. Ja.
De vender sig mod lyset.
De vokser og snorer sig rundt og prøver at se der.
Og så endelig får den ram på en.
Og så ændrer den adfærd.
Åh, ja.
så begynder den at snore sig rundt om pinden i stedet for.
Ja.
Så det er jo sådan lidt ligesom en blind, der prøver at finde et eller andet, der famler sig
stok,
frem.
Sin stok, ja.
Ja.
Men når den så får fat, så den mærker den får fat, for den ændrer adfærd og giver sig til at snore.
Ja, ja. Ja, det er alligevel, altså det ligner jo virkelig et levende dyr nærmest, når man ser det.
Det er et levende.
Det er utroligt, det der med, hvordan, altså, hvordan kan den det der med sådan at slynge, det ligner nærmest en lasso, der bare bliver slynget rundt,
ja,
og rundt.
Og så kan du lægge mærke til en af dem der, den anden, nu så vi den her før, men den anden, den får fat, så triller den af, men så kan den huske, eller jeg ved ikke, hvordan man kan sige huske, den kommer i hvert fald lige med det samme tilbage igen.
Okay.
Hvis du nu ser den der, nu får den fat, og så ryger den af, og så ryger den med det samme tilbage igen.
Nå ja, har planter hukommelse? Er det, ja, noget, man mener, de har?
Indtil videre så har man forsøgt at vise, at de har i hvert fald en hukommelse på et sekund.
Okay, så det er mindre end en guldfisk i hvert fald.
Men det er med ikke sagt, at de ikke har hukommelse længere, men det er bare, hvad man har indtil videre har kunne.
Ja.
Det ved man, fordi at den plante, der hedder fluefangeren, som klapper bladene sammen, du kender godt den.
Ja, ja. Altså sådan kødædende plante.
Den kødædende plante, ja. Ja. Der er mange børn, de prøver at få den til at klappe sammen ved at give den med en pind, og den kan den ikke klappe sammen, for den kan mærke, om det er,
okay,
om det er rigtigt. Men den klapper heller ikke sammen, hvis der er en regndråbe, der falder ned, eller et blad, der falder ned. Men den har nogle små hår, der måler berøring. Og hvis det samme hår bliver rørt to gange inden for et vist tidsrum, ja, og det er måske endda videre mere end et sekund, det er måske 2-3 sekunder, ja.
Ja.
Hvis det samme hår bliver rørt inden rørt og sluppet, og derefter rørt og sluppet inden for 2-3 sekunder, så klapper den med det samme.
Okay.
Og det er, hvis en flue ligger og går rundt.
Og bevæger sig, ja, det er klart.
Det viser jo, at den kan huske, og det har man først fundet ud af nu her for, jeg tror, 2 år siden. Så selvom man har fluefanger i lang tid, så...
I den næste lille film, vi skal se, står 7 solsikker på en række. De er lige kommet op og er endnu kun de 2 første kimblade og en blød stil. De står meget tæt i samme potte med få centimeters mellemrum.
Nu spurgte du, hvordan de kommunikerer indbyrdes, så tror man, det er sådan for at hjælpe hinanden. Men som regel så er det en kamp for at overleve.
Og få mest plads.
En måde at holde konkurrenter nede på, det er skygge for den. Så hvis man planter, som i det her forsøg, 7 solsikkefrø i en lille krukke, så er der højst en af dem, der kan overleve, når man ved, hvor stor en solsikke bliver. Og hvis man ikke hjælper udviklingen på vej ved at luge ud i dem, så må de selv finde ud af, hvem der skal overleve. Og det vil være den, der skygger mest for de andre.
Ja, så det er simpelthen den, der vokser hurtigst.
Ja, ikke bare vokser hurtigst, men det skal passe på med at sige, at de er bevidste, men de vil. De ved, at der er andre planter i nærheden, og de kæmper mod dem. Du kan selv prøve at se her, nu sætter vi 6.000 gange op her.
Hold da op, ja. Okay, de står altså 7 solsikker på række her, meget, meget tæt i en lille bitte kasse, og der er der helt klart en af dem, der er lidt af den store bølle, der sådan prøver lidt at mase de andre ned, ser det faktisk ud som.
Ja.
Den er højere end
den, de andre. Det er den, der har forspringet, og så prøver den at skygge.
Ej, hvor ser det sjovt ud. Altså, det ligner jo sådan en flok små børn, der slås.
Ja, og det er bare helt almindelige spire.
Ej, det er
kampen
sjovt
for at overleve.
De videoer, vi lige har set, illustrerer, hvordan planter kan bevæge sig uden at vokse. Men ved at bøje sig i den retning, de ønsker, mod lyset, eller for at kæmpe om pladsen ved at overskygge potentielle konkurrenter. De små film viser, at planterne er bevidste om, at der er andre planter, og at de har en eller anden form for hukommelse, som da snærlen mærkede en pind, den kunne støtte sig til, men faldt af og straks søgte hen til den igen helt målrettet. Tak fordi du lyttede til Lyden af Videnskab. Det her er desværre det sidste afsnit i denne her podcastserie. Men hvis du ikke har hørt dem endnu, så er der 23 tidligere afsnit i serien, der hver især dykker ned i et naturvidenskabeligt forskningsfelt. Podcasten er støttet af Novo Nordisk Fonden, skrevet, klippet og produceret af mig, Sofie Hjort. Udover plantemusikken, der var af Bo Thorning og Anders Bøgerup, så var musikken som sædvanlig lavet af Hjalte Bisted Hjort. Og grafisk design af Sara Laub.